Ja. Hej, det er Petter.
Hej du, vi har klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og bankidé på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpa type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnehagen, skjønner
jeg. På den andre siden...
Hva sa du med bankidé
og... Kreditkortnummer og bankidé på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Hei, avhørslytter. Mitt navn Jonas Hoff Oftebro, og jeg har faktisk min egen True Crime-podcast som heter På innsiden av psykohoder, og den har jeg sammen med deg, Susanne.
Ja, det har du, og jeg rettspsykolog, og jeg elsker jo True Crime.
Mm-hmm.
Så I hver episode av På innsiden av psykohoder, så tar vi for oss et nytt psykohode hver gang.
Og I ukas episode skal vi snakke om Steinar Vangen, altså en helt ny norsk seriemorder.
Ja, og I slutten av denne avhørte-episoden så kan du få en liten smakebit, og du kan høre alle episodene av På innsiden av psykohoder helt gratis på samme sted som du hører avhørt.
Kan det virkelig bare være sjalusi som ligger bak drapet på Jonas Aarseth Henriksen? I rettssaken, som nå inne I sin fjerde uke, har det blitt enda tydeligere hva som ligger bak terroriseringen av Jonas, som til slutt endte med at han mistet livet. Gjennom forklaringene til hovedmannen, Kristoffer Ørpensundt, og hans samboer, har vi fått ny innsikt I den sykelige sjalusien som bygde seg opp gjennom flere år. Og I denne episoden skal Stein Morten og Helge se nærmere på de nye opplysningene. Dette drapet på Jonas, en podcastserie for Avhørt. Del 23. Sjalusien.
I denne episoden av Avhørt så synes vi det viktig å snakke om motivet, nemlig dette sjalusimotivet, som for veldig mange har vært forvirrende, og for oss også. Vi har ikke klart å forstå at sjalusi kan utløse to år med terrorisering og som ender med et drap. Men det klart at når vi har fulgt denne rettssaken nå, og sett og hørt på meldingsutvekslinger og hva som har vært mellom Sundt og hans samboer, og hva som har kommet fram I samtale med andre vittner, så tegner det seg jo et bilde av en mann som har bært på en voldsom hat til Jonas for denne hendelsen på hytta, og at det mest sannsynlig hele årsaken til all terroriseringen og at Jonas endte opp med å bli drept, nemlig at Sundt hatet han så sterkt for det som skjedde oppe på den hytta sommeren 2019.
Samboeren til Ørpensundt har jo nylig vitnet, og vi har jo vært litt kritiske mot hennes vitnemål, som man kan høre I avhørt aktuelt-episoden som heter Hovedmanns samboer.
Da vi hørte hennes forklaring, så reagerte vi jo veldig på hvordan hun forsvarte ham, hvordan hun syntes så synd på han, og hvordan hun, hva skal jeg si for noe, sa ting da som vi syns var litt sånn merkelig, at hun sa for eksempel at det fantes ikke noe sjalusi I deres forhold, og at Sundt hadde vært så forferdelig lei seg, og vi fikk jo en følelse av at hennes forklaring var litt sånn konstruert, rett og slett, at den var liksom satt sammen litt for å skape mest mulig sympati for Sundt. Hun sa jo også at hun hadde veldig mye kjærlighet overfor han, og at han var en fantastisk fyr, og bare snill og god, og det var ikke måte på. Og de tingene synes vi var litt sånn rart. Så vi var jo veldig kritisk til hennes vitnemål. Når vi begynner å se litt nærmere på disse meldingene som har vært sendt mellom dem og sånn, så får jeg følelsen av at Sundt kanskje en litt sånn kontrollerende fyr. At hun kanskje har levd I et forhold hvor han har litt taket på henne da, eller hva tenker du, Helge?
Jeg tror ikke det lett å være I et forhold som du kanskje også føler at du må være I. De har jo et barn sammen. Hun fikk jo spørsmål om hva var det verste med alt dette her? Jo, det var at livene våre gikk opp I lufta. Det var ikke at hun fant ut at samboeren sin hadde vært ansvarlig for at en annen person var død.
Nei, og hvis vi går tilbake til dagen etter Jonas ble funnet død, da hun får vite dette, da Sundt sier til henne at han har vært på Gjøvik for å bestille vold, og det har endt med at Jonas har blitt drept, så er jo ikke reaksjonen kanskje sånn, vi må gå til politiet, hva har du gjort? Altså, de går i bryllup dagen etter.
Ja, og så blir hun lettet for at han hadde bare betalt Volmo 35 000 kroner. Da, ok, men da kan det ikke bety at han hadde bestilt et drap.
Nei, og vi har jo reagert veldig på den måten hennes reaksjonsmønster, da, og ikke minst det at det tok veldig, veldig lang tid før hun var villig til å forklare seg overfor politiet. Det tok jo over et halvt år.
Aller mest sentrale er kanskje når hun sier at det var ikke noe sjalusi i vårt forhold. Det var ikke eksisterende. Stort kunne dra og møte hvem som helst og kunne ha med ekser å gjøre. Han la seg ikke bort i det.
Nei, og hun brydde seg heller ikke noe om at denne våpenselgeren hadde gjort litt tilnærmelser overfor sambarn hennes. Det var helt greit.
I retten så ble det jo presentert noen meldinger som ble skrevet i påska 2023. Da skulle altså samboeren til Ørpen Sundt på hyttetur, den samme hytta hvor hun hadde vært på tur sammen med Jonas Henriksen, og det her var Ørpen Sundt ikke noe glad for.
Nei, han skrev jo blant annet til sin samboer at rett før påske så sa du et eller annet om at du hadde lyst til å skape noen egne minner for datteren vår da. Og jeg hadde jo egentlig tenkt at vi skulle reise til København, men det du gjør i stedet er at du sier til meg at du skal på hytta, altså at du tar en beslutning på vegne av deg da og datteren om at og du spør ikke meg, eller du tar liksom ikke hensyn til meg eller det hele tatt. Og jeg lar deg gjøre dette da, fordi at det er du som tar datteren 95% av tida, og jeg føler at jeg ikke kan si noen ting, og det er jo egentlig feil da.
Det som ligger mellom her er at han ønsker selv ikke å dra på hytta. Han har jo fortalt i retten at han ikke har vært på denne hytta siden sommeren 2021, da han får vite at hans samboer har hatt en seksuell relasjon da, med Jonas på det samme stedet.
Ja, så sa han jo noe sånt som at han hadde gitt klar beskjed om at ungen han skulle ikke opp på den hytta. Da. Men så sier han at liksom grunnen til at jeg aksepterte dette er fordi jeg underveder den tiden der oppe, men jeg skal ikke dra opp dit, det er helt uaktuelt. Så det er klart at han sliter jo veldig med det som har skjedd oppe på den hytta der mellom sambarn og Jonas, og han ønsker jo ikke at hverken datteren eller hun skal være der, og han vil i hvert fall ikke være der.
Bare ha i bakhodet det hun sa i retten, at det fantes ikke noe sjalusi, men han skriver altså da: jeg kommer aldri til å reise opp dit igjen. Jeg kommer aldri til å dele den senga, altså på hytta, som du delte med han. Jeg sitter ikke i de samme møblene som han satt i. Det er uaktuelt. Du forstår ikke hatet, og du glemmer, eller vil glemme, at jeg mislikte den fyren intenst før du lå med han.
Ja, ikke sant? At du prøver å liksom normalisere dette, men det er liksom et sår som aldri kommer til å gro, så det å liksom sitte og si at det ikke var noen sjalusi, det er jo litt merkelig, for i disse meldingene her sånn, så er det jo et sterkt hat og en voldsom sjalusi. Han vil jo ikke opp på hytta, han vil ikke at datteren skal være der, han vil ikke ligge i den senga, han vil ikke sitte i den sofaen, og han er jo veldig opprørt over dette da. Hun skriver jo at hun er klar over at han aldri kommer til å bli med dit, og synes at det er trist. Men hun sier også da at du snakker jo aldri med meg om noe som helst, ikke engang om hva du ønsker å gjøre. Så det er klart at hun...
Det er noen kommunikasjonsproblemer her, kanskje?
Ja, det er åpenbart at det er det, og det er ikke noe tvil om at denne sjalusien som han gir sterkt uttrykk for, er jo også noe hun har problemer med å takle. Jeg forstår jo det, det er jo familiehytta deres, og sikkert et sted hvor hun har vært mye og ønsker å dra i påsken og være sammen med datteren sin, og da ha en samboer som overhovedet ikke vil opp dit og reagere med en så voldsom sjalusi for det som skjedde flere år tilbake i tid, er jo noe hun har problemer med å takle. Sundt skriver jo også i forbindelse med denne påsketuren at valget mitt etter denne påsken da, var jo da enten å bli med opp dit eller være alene. Og jeg rakk ikke å foreslå noe før du bestemte deg bare for å bli borte i 2-3 dager. Hvilken som helst mann hadde vært rasende, skriver han.
Ja.
Det er første påsken for datteren min også. Men jeg er ikke sur, jeg lar deg være der, jeg maser ikke, jeg unner deg det, men det er en veldig rar beslutning å ikke ha noen tanker om hvordan jeg føler det. Jeg hater jo dette stedet, ikke sant?
Du har brukt ordet hat 2 ganger i den meldingsutvekslingen, ja. At jeg vet ikke hva hun tenker da.
Nei, altså, det er jo på mange måter, hun må jo sitte opp på hytta der og føle seg ganske kjip for at hun har dratt dit da, når hun får alt dette her slengt etter seg. Dette står jo veldig da i sterk kontrast til det hun forklarer om at det ikke var noe sjalusi i dette forholdet, for det stemmer jo ikke. Her er det jo masse sjalusi overfor hva hun har foretatt seg med Jonas flere år tidligere. Nei, så skriver hun at «Men jeg har jo ingen grunn til å være hjemme rundt en sur mann. Det er jeg nok fra før av». Det er jo litt interessant, for det betyr jo at dette er jo ikke første gangen at det har vært dårlig stemning i hjemmet der.
Skriver hun det for å såre han fordi at de er i en konflikt nå, eller mener hun at Ørpen Sundt er sur til vanlig?
Jeg oppfatter det kanskje slik at det har vært litt opp og ned i det forholdet, i den forstand at han har vært sur flere ganger da, når hun skriver at det er jeg nok fra før, altså rundt en sur mann.
Ja, glad, hyggelig, snill, hjelpsom, god familiefar, det var det hun beskrev han som, men i de meldingene her så kommer det jo frem noe annet da. Det er litt sånn rart og føles nok veldig invaderende for de det gjelder at vi refererer til disse her meldingene her nå, men tidligere så har vi også snakket om at ja, det er rart å sitte og prate om at hvem som hadde ligget med hvem og hvor mange ganger de hadde gjort det, og det, sånn, det føles veldig absurd og litt sånn uverdig for voksne mannfolk her i studio nå, men det er så sentralt.
Hei sann, det Geir Skau her. Håper jeg innenfor at jeg bryter inn i avhørt bittelite øyeblikk bare, for det nemlig sånn at jeg har et samarbeid med TrippelTex. Det et regnskapsprogram som så fleksibelt at det spiller ingen rolle hva slags bransje du jobber, eller om det et enkeltmannsforetak, eller en kjempesvær bedrift du driver. Det funker for alle, derfor så kalles det for hele Norges regnskapsprogram. Men regnskap jo ikke innmari gøy, da. Det synes i hvert fall ikke jeg. Det kanskje noe av det kjedeligste jeg vet om. Og kanskje enda mindre gøy nå når det nærmer seg årsoppgjøret. Og det ikke lenge til, det bare noen uker. 31. mai. Tida flyr den, altså. Folk får jo panikangst av mindre. Men det trenger ikke du å få, for TrippelTex har gjort alt dette veldig enkelt for oss. Fordi når du har regnskapet ditt i TrippelTex, kan du levere skattemeldingen og næringsopplysninger rett fra regnskapsprogrammet. Og voilà, så det gjort! Det masse greier som automatisert inne i dette systemet som gjør at jobben blir mye, mye lettere for deg. Til og med fradragene passer TrippelTex på for deg. Da kan heller du bruke tida på noe mye mer spennende, som for eksempel å høre på avhørt. Du kan prøve TrippelTex gratis i 14 dager. Bare gå inn på trippeltex.no.
Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
Jo, selvfølgelig!
Du altså verdens beste ektemann.
Trond har akkurat fikset internett.
Jeg elsker det.
Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
Ja, dette jo hovedmotivet for hvorfor Jonas ble drept, og det veldig mange som har stilt seg spørsmålet, kan det virkelig bare være sjalusi? Det må jo være noe mer som ligger bak her, og det har vært spekulert masse i, kanskje det har vært fordi Jonas har vært en tyster, Jonas har vært informant for politiet, kanskje det har vært narkogjeld, kanskje, men når man ser disse meldingene så forstår man jo mer av hvor sterk denne sjalusien har vært, og hvor kontrollerende han har vært overfor sin samboer. For han avslutter for eksempel med å si «Kos deg på hytta, så ses vi etter påske». Og da svarer hun «Jeg kommer hjem i morgen». Hvorfor svarer hun det? Ok, han har blitt sur, men det greit, kos deg på hytta, vi ses etter påsken, og så føler hun da at hun faktisk bare må reise hjem etter alle disse meldingene, fordi at dette ganske vanskelig å forholde seg til. Og da jo ikke han happy med det. Da fortsetter han med at det fascinerende at du rettferdiggjør deg selv med å angripe meg for at jeg har null interesse. Jeg sendte deg ikke meldinger for å diskutere, jeg ville bare forklare hva jeg følte om den. Jeg var ikke sur, og hvis du genuint kjenner meg så godt som du sier, så burde du vite at jeg stille og innestengt. Og, altså, da han jo på mange måter tilbake og prøver å rettferdiggjøre da, hvorfor han har skrevet disse tingene han har gjort da. Og så skriver han, det ikke noe poeng å komme hjem i morgen, her det kun en sur mann. Det jo litt sånn manipulerende for å si det mildt.
Men måten å skrive på, det på samme måte som han prater også da. Folk sier jo at han flink til å prate for seg, skriver, han raser jo ikke ut her. Ja, det blir brukt sterke ord som hat, og man klarer å lese gjennom teksten at han som man sier på slutten her, en sur mann. Men det jo liksom ikke en vill rant. Han klarer å holde seg kontrollert.
Ja, vi har jo hørt andre vittner i retten som har sagt at det nytter det liksom ikke å diskutere med han, du vinner aldri en diskusjon, han vil ikke høre på det du har å si, du kommer ikke fram med dine synspunkter, og det kan man jo se litt sånn tendenser til i denne meldingsutvekslingen også da, at han spiller jo på veldig mange ting om at han har det vondt og hytta er et forferdelig sted å være for ham på grunn av disse tingene, hun har bare dratt av gårde og han sitter hjemme og, men bare vær der du, det går helt fint, ikke tenk på meg du. Det er liksom litt sånn gjennomgangstonen her da.
Den hytta representerer det stedet hvor jeg mistet min største kjærlighet. Det valget ble tatt av deg der, det endret alt, skriver han. Det valget som ble tatt av deg der endret alt. Altså, de hadde jo hatt en relasjon over noen år, men de var jo ikke et par, og så tok de jo i tillegg slutt, og da drar hun og møter Jonas, og så blir hun konfrontert med at det var et valg du tok der, et bevisst valg om at nå skal du ødelegge dette, nå skal du gjøre at jeg mistet min største kjærlighet.
Nei, det jo veldig rart, og dessuten så hadde jo han et forhold til en annen kvinne den sommeren, mens det var slutt mellom dem to, så hvorfor han henger seg så voldsomt opp i akkurat det med Jonas, det må jo skyldes noen andre ting, fordi at samboeren forteller at hun hadde jo et forhold til en annen type også, men det var hun ikke interessert i, det var liksom kun Jonas.
Men da er det noe Ørpinsund ikke har fortalt da. Da må ligge noe mer bak.
Ja, det må jo det, for hvis han er så sjalu på Jonas, hvorfor er han ikke like sjalu på denne andre mannen som hun har hatt et forhold til i denne pausen?
Det blir sagt at han ikke er det, men er han det egentlig?
Han er jo i hvert fall ikke terrorisert den fyren nå.
Det har jo vært en teori om dette med at Jonas har vært såpass vellykka da, i manges øyne. Han var stor på TikTok, han var Norges mester i å legge kjetting på lastebiler. Han hadde firmaet sitt som gikk veldig, veldig bra, og hadde biler hvor navnet hans på siden rullet gjennom Hønefoss og området her hver eneste dag.
Ja, vi har jo hørt vitner fortelle at disse bilene til Jonas med hans navn på var nærmest som en sånn rødt flagg for sunt, at han ble forferdelig provosert over å se disse bilene, så det kan godt ha noe med det da, at hver gang han så Jonas sine biler i bybildet, kanskje så han på TikTok for den saks skyld, så var det en sånn der evig sånn påminnelse om at Jonas sommeren 2019 hadde hatt et kort forhold til samboeren hans, og at det på mange måter var noe han ikke klarte å takle da.
De rettssakkyndige, de jobber på høyspring. Du ser de sitter foran dommeren i lokalet der og følger nøye med på sunt når vitner forklarer.
Ja, det er klart at i denne saken så har jo påtalemyndigheten varslet at de muligens vil be om forvaring for sunt, og forvaring ber du jo bare om hvis det er stor gjentagelsesfare, og hvis den personen er liksom kapabel til å gjøre disse tingene på nytt. Og det er klart at dette er jo et tema i rettssaken hele tiden, hvorvidt sunt er, hva skal jeg si for noe, at han er så farlig da. at han faktisk må sperres inne på nærmest ubestemt tid. Og forsvareren til Sundt kjemper jo knallhardt imot dette, og det er ikke noe tvil om at vitnemålet til samboeren var jo veldig preg av å fremstille Sundt som en helt annen type, en snill, ålreit fyr som bare hadde gjort en feil.
Og hun var også opptatt av å rette fokus mot Halvorsen?
Ja, hun skyldte veldig mye på Halvorsen, og at det var på mange måter det vennskapet som hadde vært med på å hevse disse tingene opp, at Halvorsen var en fyr som var med på å skape mer hat hos Sundt, og at han var like skyldig i disse tingene som Sundt.
Vi er jo litt sånn inne i Jonas Henriksen-bobla nå. Vi publiserer bortimot hver eneste dag på Avhørt Aktuelt. Så hvis dere ønsker å høre enda mer om Jonas-saken, så er Avhørt Aktuelt sted å være.
Drapet på Jonas er en podcastserie fra Avhørt, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Du finner Avhørt på Facebook og Instagram, og hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt, finner du disse hos Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media er Stein Morten Lier.
Syv år gamle Beate tripper nedover stien mot et skogholt i Moss. Det blåser en del denne kvelden i starten av oktober 1986. Og løvet vrimlet opp i luften før det ble dratt ned igjen mot den gjørmete stien hun gikk på. Beate var litt mørkredd, men heldigvis hadde hun med seg lekekameraten sin. Han var tross alt dobbelt så gammel som henne, pluss en, og mye større. Den lille jenta tenkte kanskje at dersom det kom noen skumle skapninger ut av skogen, så kunne han beskytte henne. De var på vei hjem fra fotballtrening, men stoppet opp ved skogholtet for å leke litt. De to barna begynner å krangle. Det var ikke noe rart. De kranglet nemlig av og til, men bare om smålige ting som hvem som skulle bestemme neste lek. Men denne gangen var annerledes. Lekekameraten hever stemmen og strammer nevene. Han blir rasende på Beate. Nå var ikke den 7 år gamle jenta redd for høstmørket lenger. Hun var redd for lekekameraten, som sto foran henne og nærmest frådet. Plutselig bøyer den eldre gutten seg ned og plukker opp en stein. Han skulle avslutte krangelen, en gang for alle. Han går mot Beate og slår henne hardt i hodet. Jenta faller til bakken og blir liggende livløs. Lekekameraten blir stående over henne. Han tar så noen steg tilbake og undersøker klærne sine, møysommelig. Han har fått blodet til Beate på seg. Lekekameraten legger seg ned på den gjørmete stien og ruller seg frem og tilbake. Så reiser han seg og spaserer rolig hjem som om ingenting har skjedd. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du er jo nevropsykolog, du er spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja da, det gjør jeg fortsatt. Har ikke skjedd noen forandringer på det den siste uka.
Nei. Og i dag så skal vi snakke om en sak som har tatt Norge med storm.
Så absolutt, og vi var jo bare nødt å snakke om denne saken vi også.
Det var vi. Det er selvfølgelig saken om Steinar Vangen, som er en av dødsenglene i TV2-serien Norge bak fasaden.
Ja.
Det er en helt spinnvill sak. Den har både forhistorie og den er dagsaktuell.
Absolutt.
Og her tenker jeg jo at din jobb som rettspsykolog, den er mer aktuell enn
Det kan
enn
jo hende jeg har litt å bidra med. Vi får se.
Det gleder jeg meg til. Ja. Men aller først litt mer informasjon om Steinar Vangen.
Ja.
Steinar Vangen ble født 29. mai 1971 i Østfold, Norge. Han blir født med en liten hjerneskade. Han vokser opp i Moss med foreldrene og broren. Steinar skal ha hatt et OK forhold til sin mor, men på et tidspunkt skal han ha truet henne på livet. Broren til Steinar mener at han aldri har sett ham gråte. Steinar var elev på Jeløya skole, i en klasse for barn med lærevansker. I barndommen og ungdomsårene ble Steinar beskrevet som en person som lett lot seg hisse opp, og han begynte å utagere allerede på barneskolen. Etter en krangel mellom brødrene skal moren ha nektet Steinar å besøke henne. Som 15-åring drepte Steinar nabojenta på 7 år etter at de havnet i en krangel. På grunn av at Steinar var mindreårig havnet han ikke i fengsel for drapet. Retten slo fast at han var lettere psykisk utviklingshemmet. Men så virker det som det gikk bedre for Steinar. Etter at han fullførte skolen begynte han i MPO TV, hvor han var medarbeider og skrev nyhetsbrev. I tillegg har han deltatt 2 ganger for Norge i The European Song Festival for utviklingshemmede. I 2024 ble han dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord etter at en 76 år gammel kvinne fra Moss ble funnet død på et hotell i Strømstad. Steinar var svært engasjert i aktiv dødshjelp, og den avdøde fikk kontakt med Steinar via Facebook-forumet En verdig død i Danmark. Han fikk ikke minstestraff, ettersom nærmere undersøkelse viste at IQ-en til Steinar var betydelig lavere enn gjennomsnittet. Men at han likevel var langt fra psykisk utviklingshemmet, slik det ble slått fast i rettssaken på 80-tallet. Steinar anket dommen, og de sakkyndige i rettssaken konkluderte med at det ikke var fare for gjentakelse. Nå etterforskes han også for 3 tilfeller av oppfordring til selvmord i Sverige. Dette skjedde i perioden hvor det ikke var fare for gjentakelse. I dag sitter 53-åringen i fengsel i Sverige, siktet for drap.
Velkommen til min verden.
Ja, ja. Dette er jo skikkelig din verden.
Ja, det er faktisk det. Og så er det veldig hjemmebane.
Ja,
og
hvordan
da? Nei, jeg synes det er spennende å snakke om dette med retten og jussen. Og det er veldig mange som spør hvordan kan han få lov å gå ut, for eksempel.
Ja, det er jeg veldig spent på.
Ja, så jeg synes sånne ting er ganske spennende. Da. Så nå gleder jeg meg til spørsmålene dine, faktisk.
Ja, men la oss i kjent psykologistil begynne med begynnelsen.
Det synes jeg er lurt.
Han er født med en liten hjerneskade. Har du klart å finne ut noe om hva det er? For det har ikke jeg.
Denne episoden av På innsiden av psykoder og over 40 andre episoder kan du høre gratis der du hører podcast.